Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, i na početku emisije najvažnije vesti. Preduslov da Srbija učestvuje na regionalnom forumu u Kranju je da Kosovo nastupa pod okriljem međunarodne uprave, poručio Tadić. Guverner Jelašić kaže da glavni zadatak nije odbrana kursa, nego stabilnost cena i da je Narodna banka Srbije ne snosi glavnu odgovornost za kurs. Britanski viši sud odložio za 5 dana odluku o puštanju Ganića. Ujedinjene nacije šalju 10 miliona dolara hitne pomoći Čileu. Srbija povela sa 2-0 protiv SAD u meču prvog kola svetske grupe Davis Kupa. Danas u Srbiji promenjivo oblačno sa slabim snegom, temperatura do 4 stepena. U emisiji još možete čuti da li će Boris Tadić učestvovati na konferenciji o Zapadnom Balkanu na brdu kod Kranja, s obzirom da su učešće najavili najviši zvaničnici Kosova, i to ne pod imenom UNMIK Kosova, bivši slovenački diplomata Jožef Kunić za naš program kaže.
Jedna od mogućnosti je da se zemlje ne imenuju, nego da bude samo imena predsjednika vodećih delegacija. To je jedno od rješenja. To se sad pregovara i vidit ćemo, ali Slovenija nastoji da budu svi učesnici prisutni.
Čućete i kako Srbi danas gledaju na narode bivše Jugoslavije. Detalje iz istraživanja etničkih distanci prenosi Srbovan Branković.
Za Mađare -1,6%, za Albance -3,3%, za Crnogorce -0,5%, za Hrvate -2%, za Slovence -1,1%. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90. godina.
I ove subote čućete predloge za prvi gaf nedelje u martu.
Svim mogućim sredstvima služimo i puškicama, prepisivanjem.
Čitala sam novinaru registarske oznake tablica.
Tragična greška.
Vlada treba da zamoli Vojislava Koštunicu da se vrati na mesto predsednika vlade.
Komplikovane posledice.
Nisam mogla da odgovorim novinaru na pitanje koji me je zvao jer sam bila zapanjena.
Ne misli političar uvek ono što govori.
Ja mislim da on ima dva gospodara.
Kao na frontu.
Metalne palice, boksevi, noževi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle sastanka sa premijerima Slovenije i Hrvatske Borutom Pahorom i Jadrankom Kosor u Ptuju da će Srbija učestvovati na konferenciji šefova država Jugoistočne Evrope na brdu kod Kranja, koja je planirana za 20. mart, samo ukoliko predstavnici Kosova budu prisutni u formatu koji je predviđen rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. To je preduslov da Srbija na jednom takvom forumu učestvuje, rekao je Tadić.
Želimo da predstavnici kosovskih Albanaca, predstavnici Kosova učestvuju na regionalnim forumima, naravno u formatu koji je definisan rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naravno baš u formatu koji jeste prihvaćen i u Ujedinjenim nacijama. Uostalom, u tom formatu su potpisani svi regionalni dokumenti u prethodnim godinama i ne vidimo nikakav problem da se takav princip ispoštuje i u budućnosti. I to je prosto elementarni preduslov da Srbija na jednom takvom forumu učestvuje.
Kaže predsjednik Boris Tadić, ističući značaj konferencije koja će biti održana 20. marta na brdu kod Kranja, koorganizatori Borut Pahor i Jadranka Kosor poručili su da će naglasak na tom skupu biti na pitanjima ekonomske saradnje i mogućnostima da region doprinese stabilnosti i sigurnosti čitave Evrope. O konferenciji šefova država Jugoistočne Evrope, koja je planirana dakle za 20. mart, govorit ćemo nakon pregleda vesti. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je posle sastanka sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem u Briselu da je Europska komisija spremna da izradi objektivno mišljenje o pripremljenosti Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, čim to zatraži Savjet ministara Europske 27-orice. Kakve god bile rasprave i razlike u mišljenjima oko statusa Kosova, to ne smije biti prepreka za dostignuća koje smo već ostvarili i koje ostvarujemo u evropskim integracijama Srbije, podvukao je Barroso odgovarajući na pitanje novinara da li su status Kosova i put Srbije ka članstvu Evropskoj uniji dva odvojena procesa. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije raspravljaće drugog završnog dana neformalnog sastanka o Zapadnom Balkanu. Ministrima će na radnom doručku da se pridruže i šefovi diplomatija zemalja kandidata za članstvo Evropskoj uniji Hrvatska, Makedonija i Turska. Dinar će u ponedeljak 8. marta oslabiti prema evru za 0,03% i zvanični srednji kurs bit će 99,73 dinara za evro, što je najmanja vrednost dinara od uvođenja evropske monete, objavila je Narodna banka Srbije. Guverner Radovan Jelašić kaže da glavni zadatak nije odbrana kursa nego stabilnost cena i da Narodna banka Srbije ne snosi glavnu odgovornost za kurs. Standardi kupovna moć ne mogu se graditi na kreditima i privatizacionim prihodima, smatra guverner. Ostaje pri stavu da je najbolje da sredstva uzeta MMF-a stoje u deviznim rezervama i nadam se da će se ipak čuti glas razuma koji upozorava da se svi krediti moraju vratiti, poručio Jelašić u intervju u današnjim novostima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski viši sud odložio je za 5 dana odluku o puštanju na slobodu člana ratnog predsjedništva BiH Jupa Ganića, koji je uhvaćen u Londonu na osnovu zahtjeva iz Srbije. U Sarajevu je održan miting ispred ambasade Velike Britanije i Srbije u znak podrške Ganiću i u znak protesta zbog, kako je navedeno, mešanja Srbije u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija treba da povuče prvi potez i pokaže da želi dobrosusedske odnose, izjavio je ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Boris Arnaut povodom hapšenja bivšeg predsjedništva BiH Jupa Ganića, je dodao da je nesumnjivo da je Srbija prekršila sporazum koji je potpisan 26. februara u Beogradu. Ambasador Velike Britanije u Sarajevu Mike Tatam izjavio je povodom hapšenja Ganića u Londonu da je za Veliku Britaniju to pravosudno pitanje i da su odluke koje su donesene u Londonu odluke koje je donelo nezavisno pravosudno telo. Crnogorski predsjednik Filip Janović ocenio je sinoć da su optužbe Srbije o nesaradnji Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala neosnovane i besmislene i motive za to prepoznao u odnosima Podgorice prema Kosovu. U Janovićevom intervju u podgoričkoj televiziji IN kazao da su diplomatski, pravosudni i politički odnosi Crne Gore i Srbije na niskom nivou i nije isključio mogućnost da će se to reflektovati na ekonomsku saradnju dve zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Grčka nije tražila financijsku pomoć i pozvala da se okončaju spekulacije da prezadužena Grčka neće isplatiti svoje obaveze. Nemačka može da izrazi svoju solidarnost, rekla je Merkel na konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom. Agencija AP navodi da se njena izjava nadovezuje na spekulacije da Europska unija možda priprema neku vrstu financijske pomoći Grčkoj kako bi izašla iz krize. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon objavio je u Santiagu da će Ujedinjene nacije poslati 10 posle teškog zemljotresa i tsunamija ili preko. Ban je ovo objavio na konferenciji za štampu posle sastanka sa čileanskom predsjednicom Michelle Bachelet u čileanskoj predstavnici. Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv SAD u meču prvog kola svjetske grupe, pošto je Novak Đoković sinoć savladao Sema Kverija sa 3-1. Davis Cup nastavlja se u 14 sati u Beogradskoj areni dublom mečem Zimonjić Tiptarević protiv braće Brajan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijeri Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Jadranka Kosor pokušavali su u Ptuju na neformalnom sastanku sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem da pronađu solomonsko rješenje kako bi Srbija i Kosovo učestvovali na konferenciji o Zapadnom Balkanu zakazanoj za 20. mart na brdu kod Kranja. Kakve su šanse da se i predstavnici Beograda i predstavnici Prištine pojave na ovom skupu, istraživala je koleginica Branka Trivić.
Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar pre nekoliko dana izjavio je da mu je Boris Tadić obećao da će doći na konferenciju, a da očekuje i učešće kosovskog predsjednika Fatmira Sejdioa. Na ovu regionalnu konferenciju slovenački domaćini pozvali su kosovskog predsjednika i premijera, i to pod njihovim punim funkcijama, kao predsjednika i premijera Kosova, uprkos oštrom protivljenju Srbije, koja zahteva primjenu modusa u kojem su se do sada na međunarodnim skupovima pojavljivali kosovski predstavnici, bez označavanja funkcija i uz naziv UNMIK Kosovo. Slovenija nije mogla u pozivu prištinskim zvaničnicima ni upotrebiti drugu formulaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Jožef Kunić, bivši diplomata i predsjednik Slovenačkog društva za međunarodne odnose.
Slovenija nastoji da dođe i Kosovo i Srbija. Slovenija je priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Teško je reći šta sve će se dogoditi do 20. ali teško bi u Sloveniji imenovali Kosovo nekim drugim imenom. A istovremeno da ne dođe Srbija i da ne dođe Kosovo, to bi bio neuspeh. Prema tome traži se bilo kakvo rješenje da budu jedni i drugi prisutni.
U lokalnim kosovskim medijima ovih dana bilo je spekulacija, koje su preneli i srpski mediji, da su najviši kosovski zvaničnici pristali na učešće na skupu uz opciju UNMIK Kosovo, ali su te spekulacije ubrzo demantovane. Naime, Džavid Bećiri, portparol kosovskog predsjednika, izjavio je da će Fatmir Sejdiju prisustvovati konferenciji o Zapadnom Balkanu samo ako bude pozvan kao predsjednik nezavisne države Kosovo, nikako UNMIK Kosovo. Pošto su takvi pozivi i upućeni, sada se u Sloveniji traži modus da se obezbedi i učešće srpskog predsjednika Borisa Tadića. Može li se naći solomonsko rješenje kojim bi se postiglo da se na skupu nađu i predstavnici Kosova i predstavnici Srbije? U Ljubljani, kaže Kunić, nezvanično cirkuliše jedna opcija kojom bi se ovo moglo postići.
Jedna od mogućnosti je da se zemlje ne imenuju, nego da bude samo imena predsjednika vodećih delegacija.
Slovenija pokazuje veliko interesovanje za ovaj region, pre svega vođena svojim ekonomskim razlozima, a to interesovanje je dodatno intenzivirano nastojanjima Austrije i Grčke da preuzmu vodeću ulogu na Zapadnom Balkanu. Otuda se Ljubljana svojski zalaže da se snize tenzije i uspostavi bar modus vivendi između država u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. On međutim smatra da je na pripremu konferencije na brdu kod Kranja Ljubljana uložila premalo vremena.
Prisutne su informacije da bi moglo doći i do odgađanja konferencije, da bi se pronašao neki bolji termin, tako da vrlo teško će biti sastaviti predstavnike i Srbije i Kosova, pogotovo posle izjave ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, da kada bi Srbija birala između Evropske unije i Kosova, da bi uvijek izabrala Kosovo. I
zbog opasnosti da bar jedna država ne uzme učešće na skupu, a verovatnije je da bi to mogla biti Srbija nego Kosovo, Bećirović ocenjuje da nije dobro da se organizuje nekakva krnja konferencija.
Mi smo svjedoci ovdje raznih državnopravnih aranžmana koji se zvali krnja ova ili krnja ona. Mislim da je za ovu konferenciju jako bitno ili da se učestvuju ili da uopšte te konferencije i ne bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Prema istraživanjima Medium Galupa i fakulteta Megatrend na 2400 ispitanika starosti od 18 i više godina na temu strahova i distanci kod Srba, najveći strah je od gubitka posla. Na skali od plus 5 do minus 5 najveća etnička distanca je prema Albancima i Hrvatima, pokazuje istraživanje. Kolektivni strahovi u Srbiji su gotovo dve decenije potiskivali lične koji su danas dominantno vezani za pitanje egzistencije. Distance etničke ili prema seksualnim manjinama su i dalje prisutne, ali dosta manje nego ranije. Rezultat je istraživanja na 2400 ispitanika starosti od 18 i više godina, rađenim na temu strahova i distanci kod Srba. Na skali od plus 5 do minus 5 najveća etnička distanca je prema Albancima i Hrvatima. Kakva je situacija sa ostalim narodima bivše Jugoslavije, prenosi Srbobran Branković, direktor Medium Galupa.
Prosječna ocjena od minus 5 do 5 za Srbe je 3,4%, za muslimane bošnjake minus 1,3%, znači na skali od minus 5 do 5 govorimo, za mađare minus 1,6%, za albance minus 3,3%, za crnogorce minus 0,5%, za hrvate minus 2%, za slovence minus 1,1%, za makedonce minus 0,1%, dakle oni su tu blizu oko nule, ni negativno ni pozitivno, i za Rome minus 1,3. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90. godina.
Rat ili strah od pritiska Zapada dominantno je prisutan 90. godina, a danas je gotovo nestao, ali je ilustrativan i odnos prema velikim svjetskim nacijama, kaže Branković.
I vidite da su tu najneslavnije prošli Amerikanci, na toj skali zaradili ocjenu minus 2,5, Rusi plus 0,9, znači oko 1, Englezi minus 2, Nemci minus 1,8, Francuzi minus 1, a Italijani su zajedno sa još Japancima, znači jedini u pozitivnom delu skale 0,3, i Kinezi minus 1,2 i Japanci 0,2.
S psiholog Žarko Trbješanin ističe da su etničke distance danas mnogo manje nego što su bile 90-ih i da kolektivni strahovi vrlo često potiskuju lične.
Ono što ovdje na prvi pogled može da deluje kao dosta velika odbojnost, u stvari možete shvatiti vrlo optimistički da je mnogo manja nego što je to bilo pre, recimo, 10 godina. Tu je opet zanimljivo koliko ta priča o nekim večitim prijateljima i neprijateljima je u suštini vrlo sumnjiva. Sada su nama veću odbojnost imamo prema Englezima nego prema Nemcima.
Izrazita odbojnost vlada i prema seksualnim manjinama, pokazalo istraživanje na 2400 ispitanika, prenosi Srbovan Branković.
I vidimo da se ovdje dobro heteroseksualci, 3,2 je prosječna ocena, gej populacija minus 4,1 je prosječna ocena, lezbejke minus 3,9, biseksualci minus 4,1 i transseksualci minus 4,5. Dakle, izrazita odbojnost vlada prema manjinskim seksualnim grupama.
Pored visoke negativne ocene prema seksualnim manjinama, taj broj je danas mnogo manji nego ranije, kaže psiholog Žarko Trbješanin i analizira zašto je to tako.
Mi smo još uvijek prilično netolerantni, ali opet i to možemo da poredimo sa nekim ranijim istraživanjima, da netolerantnost opada sa porastom stepena obrazovanja. Dakle, opet nije to ništa niti što je urođeno, prirođeno našem mentalitetu, nego prosto je stvar niskog obrazovanja.
Zaključuje psiholog Žarko Trbješanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u martu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Kao pobednički gaf, zahvaljujući vašim glasovima upućenim preko našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org, februar smo završili sa Miloradom Dodikom i njegovom analizom svog odnosa prema Sarajevu. Bio je to
predlog broj 7.
Sarajevo, ljubavi moja.
Da li smatrate Sarajevo podjednako vašim gradom kao Mostar, Tuzlu, Banja Luku, Visoko?
No i naravno najomiljeniji grad je Banja Luka. To je nesumnjivo. Sarajevo, sam dolazio prije rata ovdje, nisam za ovdje ni školovao, nisam, i moram da priznam, nisam imao mnogo prijatelja. Danas Sarajevo nije ono što mnogi pokušavaju da ga prodaju kao priču od prije rata.
A Banja Luka je verovatno ista kao što je od vajkada bila.
A ja nikog ovdje naravno ne mrzim, ali
ipak
priznajem da nemam neku posebnu emociju.
Slede predlozi za GAF od 26. februara do 5. marta.
Predlog broj 1.
Nakon što se šef diplomatije Vuk Jeremić obreo u Budimpešti, shvatili smo šta bi se u srpskom slučaju bilo
tragična greška,
te imalo
komplikovane posljedice.
Saznaćete u nastavku o čemu je ministar govorio, mada sasvim sigurno slutite, ali se zanimljivim čini to što je mladi i na jeziku brzi Jeremić mnoge direktno podsjetio na nekog, makar na izgled, potpuno drugačijeg. Taj drugi je trom i izrazito na rečima težak. Ipak od te asocijacije ni Čedomir Jovanović nije mogao uteći, pa ju u skupštini izneo.
Ako je to i kosovska i evropska platforma, onda vlada treba da zamoli Vojislava Koštunicu da se vrati na mjesto predsjednika vlade i imaćemo autentičnog predstavnika jedne takve politike.
Inicijativa lidera liberala imala je, što bi naš junak kazao,
komplikovane posljedice.
Aplauz koji ste čuli bio je upućen Jovanoviću, a proizveli su ga na brideli dlanovi poslanika ljutog mu protivnika Koštunice.
Imaćemo autentičnog predstavnika jedne takve politike.
No zaista ukrstimo i provjerimo liči li Vuk na voju. Jeremić od srede i Koštunica od pre 2, odnosno 2,5 godine. O Kosovu naravno.
Povezivanje rješenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije bila bi tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posljedice.
Ukoliko jedna zemlja dokazuje svoju snagu i svoju stabilnost, ukoliko očuva svoj teritorijalni integritet potpuno normalno, pogotovo ukoliko neko posegne za tim da je protiv pravnim putem i pravnim nasiljem otme deo teritorije.
I oni koji zagovaraju to povezivanje polaze od jedne pogrešne pretpostavke.
Dva krajnje jednostavna, ubedljiva, neodustajna načela. Prvo, da je Kosovo Srbija, i drugo, da Srbija samo sa Kosovom može u Evropsku uniju.
A to je da ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
To je dakle igra u kojoj se i najpametniji zapitaju, poput naše sagovornice Zagorke Golubović.
Ja mislim da on ima dva gospodina. gospodara, verujte. Ja mislim da je njegov gospodar i Koštunica isto toliko koliko i možda i više nego Boris Tadić.
Predlog broj 2.
La fond des organes.
Poput heroja jeftinih horora, tako se, što i sami čujete, smeje Bernard Kušner. Francuski šef diplomatije o diplomatskim manirima verovatno prošao kurs kod gore pomenutog Vuka Jeremića, a da je tu školu uspešno savladao pokazuje kada ga je novinar pitao medijskim spekulacijama o njegovoj umešanosti u nerazjašnjene sumnje o trgovini organima Srba i drugih nestalih sa Kosova. Sledi reakcija bivšeg šefa UNMIK-a. Razmenjujem organe, da li ste vi bolesni? Znači da smo Rade i ja krali leševi organe. Nismo toliko jadni. Da ne bude dodatnih zabuna, Rada je Rada Trajković iz Doma zdravlja u Gračanici, koju je Kušner posetio u okviru svoje srpsko-kosovske turneje. Gospodine, trebalo bi da se prekontrolišete, ovo je sada previše. Zar vi mislite da bi mi razmenjivali organe? Oni koji to govore su idioti i ubice.
Predlog broj 3.
Taj radni dan, zahvaljujući varljivom februarskom suncu, bio je stvoren za šetnju. Izašla je na glavna, ona najveća vrata Doma Narodne skupštine. Tada je poslanici naprednjaka zazvonio telefon. Na drugoj strani novinar, a ispred nje spektakl. Iako plava, Jorgovanka Tabaković tada postaje ovdašnja varijanta Modesty Blaze. Poput tog slavnog istina strip primera, i ova bivša radikalka poče borbu za pravdu. Muziku pozajemljujemo iz jednog jednako poznatog spektakla, ali ovde sasvim odgovara predanosti u borbi dobra nad zlim.
Nisam mogla da odgovorim novinaru na pitanje koji me je zvao, jer sam bila zapanjena da ispred mene, kao poslanika i žene, samohrane majke, ulazi gospodin Jovanović u Audi. Ispred i iza njega dva ogromna džipa.
Gospodin je Čedomir Jovanović, a gospođa Tabaković nije od onih što gube vreme na snalaženje. Reagovala istog momenta.
Čitala sam novinaru registarske oznake tablica,
a potom i prebrojala.
Unutra je bilo najmanje po 4 momka.
Iako verovatno znaju da u obračunu sa braniteljkom ugroženih, siromašnih i samohranih šansi nemaju, nečastivi LDP-ovci ipak glas podigoše Ivan Andrić.
Sada kad smo čuli da oni još i daju brojeve tablica okolo ljudi iz policije.
Sam Jovanović je zamolio.
Da se obratite Bezbednostno informativnoj agenciji, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalnom savjetu za bezbednost. Da zatražite od njih informacije zbog kojih ja živim u Beogradu 2010. godine kao na frontu.
Predlog broj 4.
Kada više nije mogao da se izbori, Marko Karadžić potegao je tajno oružje. Čekao je da ministrova pomoćnica, što bi se reklo, pukne, pa je pucanje na traku zabeležio. Ne znamo šta se sa snimkom zbiva, ali nas je Karadžić u otvorenom pismu ministru obavestio da postoji.
Dozvolili ste pomoćnici ministra, koja vam je prijateljica i koju ste ovde zaposlili, da okrene neki od zaposlenih protiv mene. Dozvolili ste pomoćnici ministra da me psuje, omalovažava i preti. Znate da sam taj razgovor snimio i znate da ste u saradnji sa istom pomoćnicom dan nakon toga odlučili da bez ikakve najave isključite moj poslovni mobilni telefon.
Nešto kasnije ministar Svetozar Čiplić ipak se smilovao.
Da li će telefon biti uključen?
Da. A da li će da se reši viška tehnike u kabinetu? Naime, pitajući se šta ministru toliko smeta, Karadžić je još naveo.
Da li to što znate da ja ne bih odobrio kupovinu televizora za vašu i kancelarije pomoćnika i šefa kabineta?
Negde tada desilo se čudo. Ministar Čiplić, koji nije vanredno zasedao ni zbog rezolucije o Srebrenici, niti zbog antidiskriminacionog zakona, divljanja navijača ili napada na gej osobe, kao ni zbog pretnje likvidacijom koje su baš Karadžiću javno upućene, sada je sazvao hitnu sednicu kolegijuma. Priča se da je tada zaključeno kako šansi nema da Karadžić dobije otkaz, iako je izrazito neposlušan, što se u Čiplićevom ministarstvu ljudskih prava, što znači tolerancije, ni najmanje, odnosno uopšte ne ceni.
Šta državni sekretari radi? Pozicija državnih sekretara inače postavljena skroz politički. Državni sekretari su tu zbog koalicije. Oni u zakonu o državnoj upravi nemaju nikakvu nadležnost osim one za što ih ministar ovlasti.
Kada su videli da leka nema, i Čiplić je poslao saopštenje u kome analizira delo neposlušnog sekretara uz ocenu da njegovo pismo
ne odgovara stvarnim odnosima, procesima niti načinu rada u ministarstvu. Potpunu nevericu izaziva činjenica da Karadžić na jučerašnjem redovnom kolegijumu nije izneo bilo kakvu primedbu.
Predlog broj 5.
Uspomene na vjeru i mira joj ne daju. Slavica Đukić-Dejanović, tamo gde je sve počelo.
Ovo je učionica u kojoj sam završila 4. razred gimnazije. I zaista za ovu učionicu i ovaj prostor me vezuju najlepše moguće uspomene moje mladosti pa i mog života.
Postigla je predsjednica Skupštine da u jednoj sedmici obiđe mesto sa kog je krenula, ali i da obavi razne druge zadatke. Pre svega, uspešno je zaposlena njena bivša sekretarica u celoj zemlji proslavljena obožavateljka brze vožnje službenim vozilima.
Branislava Parezanović, koju je Skupštinska disciplinska komisija kaznila zabranom napredovanja u službi naredne 4 godine,
čemu podsjećanje kao da su oni pa ozbiljno mislili,
prešla je da radi u Ministarstvu infrastrukture.
To jest kod proslavljenog graditelja Milutina Mrkonjića, koji tek zna kako sa osobljem postupati.
Svaku ženu sre čovjek sreće samo jedan.
U Ministarstvu za infrastrukturu kažu da prelaskom Parezanovićeve u to ministarstvo niko nije oštećen. Navode da je ministar Mrkonjić bivšu sekretaricu predsjednice Skupštine upoznao kao vrednog i savjesnog službenika Republičkog parlamenta.
Ako se u Nomad snašla kada je skupštinski šofer sa njom u službenim kolima pregazio već pregaženog pešaka, snaći će se Parezanović i kod Mrkonjića.
Svaku ženu sre čovjek sreće samo jedan.
Rešeno je i to, reklo bi se da je pomislila predsjednica Skupštine, pa pređe na sljedeći zadatak, kako novi zakon zapoveda dovede i gardu pred parlament.
Mislim da naša garda ima najlepšu uniformu.
A potom redovno zasedanje otpoče uz himnu.
Možda je potrebno da pitate druge poslanike kako se osjećaju.
Kako ko, i to nije zavisilo od toga da li su u vlasti ili opoziciji. Opozicionar Dragan Todorović.
Nikakva predstava ni na koji način neće doprineti ugledu Skupštine Republike Srbije.
Ili vladajući Dragan Marković Palma.
Pa mogu da vam kažem da mi je bilo neprijatno, ne zbog ovih momaka, vojnika koji se nalaze u špaliru. Mislim da mi, narodni poslanici, ne zaslužujemo ovakvu počast. Šta su mi, narodni heroji?
Ona kritike čuje, ali ne sluša, što je veština koju posjeduju ljudi njene struke, a o čemu je pokušala da poduči podmladak onog popodneva u školi svoje mladosti.
Ne misli političar uvek ono što govori. I kad moj sin kaže nikad ne bih bio političar, vi ste neiskreni, on valjda misli i na tu komponentu.
Predlog broj 6.
I još malo atmosferi u školama. Njima možemo zahvaliti na uspešnoj policijskoj akciji u Kraljevo.
Posle anonimne dojave, policija u Kraljevu spriječila je unapred dogovorenu tuču 2 grupe učenika iz 2 osnovne škole. Izbjegnuta je tragedija, ali taj grad još više je šokirala činjenica da je kod 14 učenika 8. razreda pronađeno hladno oružje.
Metalne palice, boksevi, noževi i šurikeni koji su bili namijenjeni za tuču.
Oni spadaju u kategoriju dece, znači ispod 14 godina.
Divno kako brzo uče i shvataju šta sve treba da bi se ovdje preživelo, i to ne samo u Kraljevu, nego na nivou cele države. Vratimo se ponovo u udarni dnevnik RTS-a.
Većina srednjoškolaca smatra da je škola gubljenje vremena, upozoravaju rezultati istraživanja u Srbiji.
Istraživanje je sproveo Institut za psihologiju, a poverila su se i deca, to je srednjoškolci.
Svim mogućim sredstvima služimo i puškicama prepisivanjem.
Obrazovanje se ne ceni na nas.
Baš kao i profesori.
Nove generacije koje nam dolaze sve su manje i manje zainteresovane za školu, tako da taj problem postaje sve izraženiji i izraženiji.
Predlog broj 7.
A sada jedan pravi gaf, na sreću bez žrtava.
Beogradska policija traga za 2 osobe koje su iz automobila pucale na 25-godišnjeg Vladimira Kulezića iz Beograda.
Dvojica napadača koji su se kretali automobilom prišli su Vladimiru Kuleziću na semaforu i iz automobila u pokretu otvorili vatru na njega. Mladić je nastavio skretanje udesno i pobegao kod svoje zgradi koja se nalazi nedaleko od mesta incidenta. Policija je na mestu pucnjave pronašla 4 čaure čije su 2 metka završila u telu Kulezića. Prema nezvaničnim informacijama, Kulezić je u svesnom stanju ispričao policajcima da su mu napadači posle pucnjave prišli i rekli izvini greška.
Ponekad čovjek prosto ostane bez teksta. Ali da ne bude da niste dobro razumeli, da rezimiramo.
Pucnjava u beogradskom naselju braći Jerković, napadači se ranjenom mladiću izvinili zbog greške.
Gaf nedelje.
Predloge za GAF nedelje u emisiji o 14 sati komentarisat će novinarka B92 Vesna Dobrosavljević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preduslov da Srbije učestvuje na regionalnom forumu u Kranju je da Kosovo nastupa pod okriljem međunarodne uprave, poručuje Tadić. Guverner Jelačić kaže da glavni zadatak Narodne banke nije odbrana kursa, nego stabilnost cena. Britanski viši sud odložio za 5 dana odluku o puštanju Ganića. Ujedinjene nacije šalju 10 miliona dolara hitne pomoći Čileu. Srbija povela sa 2-0 protiv SAD u meču prvog kola svetske grupe Davis Kupa. U Srbiji danas promenjivo oblačno sa slabim snegom, temperatura do 4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna informativna emisija je u 14 sati. Do tada pozdrav od Andreja Backovića i Radovana Borovića.